Alambardan gapiramiz. Kecha 8-dekabr kuni Dubay shahrida bo'lib o'tayotgan Expo 2020 butun jahon ko'rgazmasining O'zbekiston kuni doirasida milliy pavilyonda 1000 kilogrammlik bayram palovi tayyorlandi. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar bermoqda. Gastronomik tadbir milliy taomlar bo'yicha oshpaz Bahriddin Chustiy tashabbusi bilan o'tkazilgan va unga mamlakatning eng sara oshpazlari yordam bergan. Taom tayyorlash jarayoni O'zbekiston milliy pavilyoniga kiraverishda o'rnatilgan ulkan ekranda onlayn shaklda translyatsiya qilingan. O'zbekiston tarixi va madaniyatiga bag'ishlangan tantanaga kelganlarning ko'pchiligini palovning xushbo'y hidi, karnay va surnaylarning baland ovozidagi chaqiruvi o'ziga tortdi. Afsonaviy o'zbek palovidan tatib ko'rish uchun odamlarning uzundan uzoq navbatga turgani oshpazlarimizning mahoratiga, milliy taomlarimiz tantanasiga berilgan yuksak baho bo'ldi, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun Expo 2020 Butunjahon ko'rgazmasi joriy yilning 1-oktyabr kuni ochilgan. Tadbir 2022 yilning 31 martigacha davom etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.